Good to be back with you for this session.
Jeg glad for å være tilbake igjen med denne sesjonen.
Just as we get started, I want to make you aware of a couple of resources that I think will be very beneficial to you.
Jeg har lyst til å bare hjelpe dere med noen ressurser som kan være hjelpfulle.
Okay, now ladies, this is just for you. Fellas, you can tune out for a minute. Ladies, this is for you.
Damer, dette til dere.
Susan Heck is in my estimation, probably the best Bible teacher for ladies out there anywhere.
Susan Heck etter Justin sin bedømmelse en av de beste bibellærerne for kvinner som der ute.
Her husband, Doug Heck, was our pastor when we lived in Oklahoma.
Hennes mann, Doug Heck, var vår pastor når vi bodde I Oklahoma.
Susan writes books and Bible studies strictly for ladies.
Susan, hun skriver bibelkommentarer og lager bibelstudier kun for kvinner.
She stays within the biblical parameters of men teaching men and women teaching women.
Og hun holder seg innenfor det bibelske at menn lærer menn og kvinner lærer kvinner.
Susan has 24 books of the Bible committed to memory.
Susan, wow. Susan kan 24 bøker I Bibelen utenat.
So she really knows her stuff.
Så hun kan sine ting.
And she's personal friends of ours. Her website is withthemaster.com.
Ja, og du kan se websiden hennes som du kan finne materiale av henne altså withthemaster.com som vist nederst på siden der.
So she's very personable. You can email her and she will respond to you. So ladies, ditch Joyce Meyer, ditch Beth Moore, ditch Heidi Baker, Susan Heck, you can trust.
Ja, dropp Joyce Meyer og Heidi Baker og disse Paula White, men hør på som Susan Heck.
Yeah, okay. I also want to let you know, and this is for everybody, a book on spiritual warfare.
Dette en bok om åndelig kamp.
It's not available in paperback, but it is on the Kindle. You can download it.
Den tilgjengelig på Kindle.
The website is truthorterritory.com.
Ja, og websiden som du kan finne på, som du ser nederst, truthorterritory.com.
This book takes a lot of popular misconceptions about spiritual warfare.
Denne boka her tar opp mange misforståtte temaer I forhold til dette med åndelig kamp, åndelig strid.
Such as binding Satan, rebuking Satan.
Blant annet dette med å binde Satan og dette med å formane Satan. Eller
hedges of protection, generational curses.
Ja, og dette med å forbanne andre og så videre.
Territorial spirits, things like that. And it Jim Osmond, the author, dismantles all of these erroneous notions about spiritual warfare.
Ja, og han plukker fra hverandre flere av disse, mange av disse mytene som mange bruker I dag, og kun ved bruk av Bibelen.
So, true spiritual warfare, we're not trying to take back territory from demons.
Så sann åndelig kamp handler ikke om å få tilbake territoriet fra demoner.
True spiritual warfare is a battle for the truth.
Sann åndelig kamp en kamp for sannheten.
We're battling for men's minds.
Ja, vi, det en kamp for sinnet.
So a very, very good book.
Det veldig, veldig god bok.
Okay, I want us to begin with a quiz.
Okay. Skal vi begynne med en quiz?
Okay, little pop test here. Which theological group does the following?
Okay, hvilken teologisk gruppe som gjør dette?
Erratic, jerking and shaking.
Ja, risting.
Uncontrollable laughter.
Ja, ukontrollerbar latter.
Slain in the spirit.
Ja, og bli slått ned I ånden.
They prophesy.
De profeterer.
They have physical healings.
Og det skjer masse helbredelser.
And they speak in tongues.
Og de snakker I tunge.
Which group do you automatically think of?
Hvilke grupper du tenker på da?
Pentecostal. Ja,
pinsebevegelsen.
Charismatikere.
Right?
Pentecostal charismatic. All right.
Ja, karismatikere.
Hindus.
Hinduer.
Does that surprise you?
Blir overrasket nå?
There's a subset within Hinduism known as Kundalini.
Det et konsept innenfor hinduisme som heter Kundalini.
And people in Hindu Kundalini exhibit the exact same behaviors that we see within charismatics.
Ja, og i denne retningen som heter Kundalini innenfor hinduismen, så ser vi mye av den samme atferden som vi ser I trosbevegelsen.
You can take video clips of Hindu Kundalini and put them side by side video clips of charismatics.
Ja, og du kan ta video fra disse på hindu-møtene og sammenligne det med flere av disse ekstremt karismatiske møtene, så vil du se at det det samme.
And you cannot tell the difference.
Ja, og du kan ikke kunne se forskjell.
They are absolutely identical.
De gjør akkurat det samme, oppfører seg på samme måte.
Hindus exhibit these exact same behaviors, and they exhibit them just as convincingly as any charismatic professing Christian.
Ja, innenfor hinduismen så skjer disse tingene, og de blir gjort på en like overbevisende måte som du ser innenfor karismatikken.
So what does that tell us?
Så hva betyr det?
Just because someone is exhibiting one or more of these behaviors is not necessarily an indication that that ability is coming from God.
Så det vi kan si ut fra det at selv om noen gjør en av disse tingene her, så ikke det ens betydende med at det fra Gud.
Because Hindus do the same thing.
For at hinduer gjør det samme.
And so, dear friends, we cannot interpret the Bible by what we experience.
Vi kan ikke tolke Bibelen ut fra hva vi opplever.
No matter how real an experience may seem to us,
uansett hvor virkelig en opplevelse kan virke,
if that experience does not line up with the Word of God,
hvis ikke den opplevelsen I tråd med Guds ord,
then it's illegitimate.
Så gjelder det ikke, så det noe som feil.
We have exceeded biblical parameters.
Da har vi gått utenfor Guds ord.
And when we exceed biblical parameters, we are opening ourselves up to demonic influence and demonic deception.
Og når vi går utenfor Bibelens rammer og Guds ord, så åpner vi opp for demonisk innflytelse.
We do not interpret the Bible by what we experience.
Vi tolker ikke Bibelen ut fra hva vi opplever.
We interpret what we experience by the Bible.
Men det blir motsatt. Vi tolker det vi opplever med Bibelen.
Okay, I want to. There's so much I would love to be able to talk about tongues and all of these things, but we don't have time tonight.
Ja, det mange ting vi kunne snakke om, for eksempel dette med tungetale, men jeg har ikke tid I kveld.
But a very important question for this whole discussion about the charismatic movement is, what is an apostle?
Ja, en ting som jeg har lyst til å ta fram, og som et tema som vi møter på I denne bevegelsen, det nettopp dette med hva en apostel?
What is an apostle?
All right. Hva an apostel?
Basically, let's see. The Greek word apostolos means one who is sent, sent one.
Det greske ordet apostolos betyr egentlig utsendt.
But there are two kinds of apostles.
Men det to forskjellige typer apostler.
One is the apostles of Christ, and this we refer to the office of apostles.
Ja, det altså, du har den ene som Jesu apostler, som du kan lese om I Johannes 20:21 og 1. Korinther 9:1.
And then there's a more general sense in which we refer simply to the apostles of the church.
Og så har du en litt mer sånn generell apostel, som apostelens, eller kirkens apostler.
Missionaries, evangelists.
Som misjonærer, evangelister, og så videre.
But the apostles of Christ, this is the office of being an apostle.
Men ja, men Jesu apostler, det liksom den de som har autoritet direkte fra Jesus til å være apostler.
And we will usually denote this with a capital A apostle.
Ja, og vi bruker derfor et stor A når vi beskriver de 12 apostlene.
Office of apostle. All right. Now, the question is, are there any apostles today, apostles of Christ? Is the office of apostleship, is it still open and in operation today?
Ja, spørsmålet da om apostelembetet fortsatt I funksjon. Har vi apostler på lik linje som de 12 I dag?
Well, if you wanted to be an apostle, you had to meet three requirements.
For å bli en apostel så var det tre ting som var et nødvendig krav.
The first requirement to be an apostle of Christ is that you had to be a first person eyewitness of the resurrected Jesus Christ.
Ja, og det første kravet at du måtte ha sett med ditt eget øye, altså den oppstandende Jesus Kristus.
Nobody alive today meets this requirement.
Og ingen som I live I dag har noen mulighet til å oppnå dette kravet. Oppfylle dette kravet.
Jesus ascended from earth almost 2,000 years ago.
Jesus han reiste fra jorda for 2000 år siden.
So no more first person eyewitnesses of the resurrection.
Så det ingen I dag som ser den eller har sett den oppstandne Jesus.
Resurrected Christ it is. Number two, to be an apostle you had to be directly appointed by Christ.
Ja, for å bli en apostel så måtte du være direkte eller personlig utvalgt av Jesus.
A man could not just decide to be an apostle.
Man kan ikke bare bestemme seg for å være en apostel.
He did not run for office. There were no campaigns.
Det var ikke noen søknadsskjema eller noen kampanjer.
No political sign saying, vote for me, your next apostle.
Og heller ikke det var noen som kunne stemme på noen for å bli apostel.
Had to be directly appointed by Christ.
Måtte være direkte utvalgt eller personlig utvalgt av Jesus.
And then the third requirement is this.
Det tredje kravet var dette.
To be an apostle, a man had to have the ability to perform the signs and miracles of the apostles.
Ja, en apostel også hadde da mirakel, tegn og under gaven.
The works of the apostles, described especially in 2 Corinthians chapter 12.
Ja, spesielt denne beskrevet I 2. Korinterbrev kapittel 12.
Man had to be able to heal the sick.
De apostlene, de kunne helbrede hele tiden de syke.
Raise the dead.
Reise opp de døde.
There is nobody alive on the face of the earth today who meets even one of these requirements, much less all three of them.
Det ingen som lever på jorda I dag som har alle disse tre kravene.
There are no more apostles today.
Det ingen apostler I dag.
Period.
Punktum.
And so that completely destroys the whole new apostolic reformation movement.
Och bara dessa tingena här det plockar fra varandra den nya apostoliska reformationen.
Bill Johnson, pastor of Bethel Church in Redding, California is big in the modern day apostles.
Ja, han är Bill Johnson är pastor I Bethel Church I Redding, California, en av de nya apostlarna.
He claims to be able to perform signs and wonders.
Han säger att han jämt och trutt utför tecken och under.
He has this school at his church, Bethel Church, in which he trains students how to walk in the miraculous.
Ja, han har så I Bethel Church så det jo en så har de en egen skole som handler om det overnaturlige, der de lærer sine elever hvordan de skal gjøre disse miraklene.
The claims coming out of Bethel are like science fiction.
Ja, og noen av disse påstandene som kommer fra Bethel Church nesten som science fiction.
They claim that their students can walk on water.
De sier at det studenter som går på vannet.
They claim that their students are passing through solid walls.
De sier også at studenter som går gjennom vegger.
Now think about this.
Tenk litt på dette.
We live in a day and age today in which everybody has a smartphone.
Vi lever I en tid I dag der stort sett alle har et smarttelefon med kamera.
And people are taking pictures and taking videos of everything that goes on around them.
Og folk tar bilder og filmer stort sett alt som skjer I dag.
And yet nobody has any video of these students at Bethel walking on water.
Og likevel så finnes det ingen videoer av noen av disse Bethel som går på vannet.
Don't you think you would want to get some video of that?
Tror du ikke du ville hatt en video av det?
I mean, I'm just saying, to me that sounds kind of interesting. I would want that on video.
Ja, hvis det var meg så ville jeg I hvert fall hatt det på video.
They're liars.
De lyver.
Liars.
De lyver.
Have you heard of Todd Bentley?
Har du hørt om Todd Bentley?
Raise your hand. Heard of Todd Bentley?
Rekker på hånda hvis du har hørt om Todd Bentley. Ja.
Todd Bentley is the most heretical, blasphemous, false teacher I think that I have ever seen in my life.
Todd Bentley kanskje den mest blasfemiske og verste falske læreren som jeg har sett I mitt liv.
Todd Bentley would make Benny Hinn look like John MacArthur by comparison.
Ja. One more time. That was the big.
Todd Bentley.
Todd Bentley ville få Benny Hinn til å se ut som John MacArthur som sammenligning.
If you don't know anything about Todd Bentley, he burst onto the scene in the year 2008.
Ja, Todd Bentley han fremsto ble relativt kjent I 2008.
Lakeland Revival in Lakeland, Florida.
Väckelsen I Lakeland, Florida.
Incredible claims of signs and wonders, people being healed.
Ja, stora det blev gjort påstått stora tecken under där.
They said the blind were seeing, the lame were walking.
Ja, de blinde fick en syn, lamme blev uppreist och så vidare.
Todd Bentley claimed that 30 some odd people had been raised from the dead.
Todd Bentley sa at rundt 30 mennesker ble oppreist fra de døde.
I went down there and I was part of these meetings.
Jeg dro ned dit og var en del av disse møtene.
And I can tell you it was the most blasphemous, heretical, dark thing with which I have ever been associated.
Og det jeg kan si at det var noe av det mest blasfemiske og noe av det mørkeste og verste jeg har sett noen gang.
And this revival went on for weeks and weeks.
Og denne vekkelsen den pågikk I uke etter uke.
People from all over the world were flying into Lakeland, Florida to be a part of this.
Ja, folk reiste jo fra hele verden, også her I Norge, over dit.
And men like John Arnott and Che An and Bill Johnson were part of this movement.
Ja, og John Arnott var med, Che An var med, Bill Johnson var med, alle disse har jo vært I Norge I nyere tid.
Yeah. Stacy Campbell, Heidi Baker.
Stacy Campbell, Heidi Baker.
Bill Johnson, they had a commissioning service for Todd Bentley in which they commissioned him as an apostle.
Ja, og de hadde en egen seremoni mot slutten av denne såkalte vekkelsen, så hadde de en egen seremoni der Todd Bentley skulle bli innsettes som apostel.
And all of these new apostolic reformation leaders prophesied over Todd Bentley.
Ja, og alle disse da ledere I den nye apostoliske reformasjonen, de la hendene på og profeterte over Todd Bentley.
And they claimed that God spoke to them and told them that Todd Bentley, that God would bring a great worldwide revival through Todd Bentley.
Ja, og disse apostlene da sa da at Gud hadde talt direkte til dem og sagt at gjennom Todd Bentley så ville Gud skape en verdensomspennende vekkelse.
And yet the entire time this was going on, Todd Bentley was in gross sin.
Og konstant mens dette pågikk I disse ukene, så levde Todd Bentley I en grusom synd.
He was an alcoholic, he was drunk.
Han var misbrukt alkohol, han var full.
And the entire time this revival was going on, he was having an affair with a female member of his staff.
Og under hele denne vekkelsen så var han utro mot kona si med en av sine assistenter.
And then all of a sudden this was exposed.
Og plutselig så ble dette avslørt.
And Todd Bentley proved himself to be the false prophet that he is.
Og Todd Bentley viste seg som den falske profeten han
Do you see any great worldwide revival that's come through Todd Bentley?
Ser du noen stor verdensvekkelse som skjedde I forbindelse med Todd Bentley?
I don't either. And when this was exposed, rather than repenting of his sin and going back to his wife.
Og det som når dette ble avslørt I stedet for å omvende seg fra sin synd og gå tilbake til sin kone.
Todd Bentley divorced his wife who was handicapped by the way.
Det Todd Bentley gjorde var at han skilte seg fra kona si som for øvrig også var handicappet.
Probably didn't look real good for a faith healer to be married to a handicapped woman.
Det var kanskje ikke så bra at en helbredelsespredikant som var gift med en handicappet dame.
And so he divorced his wife, left his wife and left his children.
Så han forlot kona si og forlot barna sine.
And married this woman with whom he was having an affair.
Og gifta seg da med denne kvinnen som han hadde vært utro med.
Proved himself to be the false prophet, the wolf that he is.
Og viste seg for å være den ulven som han
And by extension, all of these people who prophesied over Todd Bentley.
Og alle disse da som la hendene på Todd Bentley og profeterte over han.
They proved themselves to be false prophets too.
Og de viste også der at de også falske profeter.
John Arnott is a false prophet.
John Arnott en falsk profet.
Bill Johnson is a false prophet.
Bill Johnson en falsk profet.
This man, Bill Johnson, he claims to hear God's voice. God speaks to him. God gives him dreams and visions. And yet, Bill Johnson could not see what was going on right under his own nose.
Bill Johnson, han påstår at Gud taler direkte til han, at han får profetier, han får kunnskapsord. Og direkte fra Gud, men likevel under denne seansen så kunne han ikke se at Todd Bentley var helt totalt ute og på, ja, levde I synden.
How many times does it take for a man to falsely prophesy before he's a false prophet?
Hvor mange ganger kan man falsk profetere før man blir erklært en falsk profet?
One.
En gang.
One.
En gang.
if you look at pictures of Bill Johnson, you might notice, I have a picture of him, I just don't have it handy, but notice Bill Johnson wears eyeglasses.
Du ser Bill Johnson, han bruker briller.
Never trust a faith healer who wears eyeglasses.
Ikke tro på en helbredelsespredikant som bruker briller.
So I'm supposed to have enough faith to be healed of cerebral palsy, and people with cancer are supposed to have enough faith to be healed of cancer, and yet he doesn't apparently have enough faith to be healed of a little nearsightedness.
Så de som har cerebral parese, sånn som meg, skal ha nok tro for å bli helbredet for det, og de som har kreft skal ha nok tro for å bli helbredet for det, men selv så kan han ikke bli helbredet for å være litt nærsynt.
All of them false teachers. All of them.
De falske lærere.
All right, I want us to look at something known as the cascade argument.
Ja, vi skal se på noe som heter kaskadeargumentet.
This is dealing with the question of whether or not signs and wonders... Let me rephrase. This deals with whether or not the apostolic gifts are still in operation today.
Dette tar for seg om de apostoliske gavene fortsatt I funksjon I dag.
There is a debate within Christianity as to whether or not these apostolic gifts are still in operation.
Det en debatt som går I kristenheten I dag om disse gavene fortsatt I funksjon.
Apostolic gifts would include tongues and interpretation of tongues, which is a separate gift from tongues, by the way.
Ja, blant annet tungetale og tolkning av tungetale.
So, tongues, interpretation of tongues, miracles and physical healing.
Mirakler og fysiske helbredelser.
Are these spiritual gifts still in operation?
Disse gavene fortsatt I funksjon?
If you believe that they are, then you are, theologically speaking, a charismatic.
Ja, hvis du tror at de I full funksjon, så du teologisk sett en karismatiker.
Whether or not you speak in tongues on your own, it is irrelevant. If you believe these gifts are in operation today, that is the charismatic position.
Ja, det å ha et karismatisk standpunkt til disse gavene, hvis du tror det I full funksjon.
There is another position known as cessationism.
Og så det en annen retten, eller annet punkt som heter cessationisme.
If you are a cessationist, that means that you believe that the apostolic gifts have ceased and are no longer in operation.
Og hvis du har det synet, så mener du at de apostoliske gavene ikke lenger I funksjon.
A lot of people think if you're a cessationist, that means that you believe that none of the spiritual gifts are in operation today.
Og noen tror at hvis du har dette synet, cessationist, noen tror at man ikke tror at noen av disse gavene virker.
That is not true at all.
Men det stemmer ikke.
A cessationist does believe that the more normative gifts are in operation.
En cessationist tror at de normative gavene fortsatt I funksjon.
Exhortation, mercy, giving, these gifts are still very much in operation today. Teaching.
Ja, barmhjertighet, læring, nådegaver og så videre.
But only the apostolic gifts have ceased.
Men bare de apostoliske gavene har sluttet ikke lenger I funksjon.
Now, this debate is a very important debate.
Dette en veldig viktig debatt.
It is not in and of itself a question of salvation.
Dette ikke et frelsespørsmål.
Genuine Christians can come down on both sides of this debate and still have fellowship in Christ.
Og her har kristne søsken kan ha forskjellig syn på dette og likevel da ja, være kristen og ha fellesskap.
So it's not a salvific issue.
Dette ikke et frelsespørsmål.
But it is a very important issue.
Men det et viktig spørsmål.
Because where you come down on this will have a lot of ripple effects in how you view a number of other issues as well.
For hvor man står I dette synet, det vil også påvirke en del andre standpunkt som man har innenfor den kristne troa.
And so I would encourage you, if you do not know where you stand on this, to study it out and know what you believe and why you believe it.
Så jeg vil inspirere deg til, hvis du litt usikker på hvor du står I disse tingene, til å studere det. Og finne ut hvorfor du tror det du tror, I lyset av Guds ord.
And I would encourage you to have a better answer than, well, I've experienced tongues, and so, therefore, the charismatic position is right.
Og det vil anbefale deg å prøve å finne et bedre svar enn at du har opplevd tungetale, enn for eksempel enn at det som eneste svar.
Hindus have experienced tongues too, does that make them right?
Hinduer har også opplevd tungetale, men gjør det...
So to do away with any suspense, I am a cessationist.
Yeah, I'm a cessationist.
So there is a cascade argument here that I think is very interesting in dealing with this question. number one, there are no more apostles today. I think we've established that.
Det er ingen apostler I dag.
Now, if there are no more apostles today, then that means that there are no more prophets today.
Hvis det ikke noen apostler I dag, så betyr også det at det ikke noen profeter I dag.
Because both the apostles and the prophets operated under the exact same authority and were held to the exact same requirements.
Og for å være fordi at både apostler og profeter, de jobbet akkurat under, de hadde de samme kravene.
Both the apostles and the prophets received direct divine revelation from God.
Både apostlene og profetene fikk direkte tale fra Gud.
And they communicated that those revelations with 100% accuracy, 100% accuracy to the people.
Og deres åpenbaringer og det de fikk fra Gud, det var alltid 100% rett.
So if there are no more apostles today, and there aren't, then neither are there any more prophets today because they had the same authority.
Så det derfor verken apostler eller profeter I dag.
If the Holy Spirit of God distributes the spiritual gifts among the body as he wills to do,
hvis den hellige ånd gir gavene slik som han velger vil gjøre I dag,
and we know that he does do that from 1 Corinthians chapter 12,
og det vet vi at han gjør, I lyset av 1 Korinther 12,
then why is it that in every genuine Bible-believing church you will find people with the gift of mercy?
Hvorfor det slik at I hver bibeltro menighet som du vil finne, så vil du finne noen med nådegaven til barmhjertighetsgaven?
You will find people with the gift of teaching.
Du vil finne mennesker med denne nådegaven til å lære.
With the gift of administration.
Ja, du vil finne disse som administratorgaver.
The gift of exhortation.
Gaven til å legge ut skriften.
So every genuine church has these gifts.
Disse gavene finner du I alle bibeltro menigheter.
Where are the people with the gift of healing?
Og hvor disse med den nådegaven til helbredelse?
If you have the gift of teaching, you're to be using that gift regularly in the body, right?
Hvis du har lærergaven, så skal du bruke den jevnt og trutt til I Kristi legeme I menigheten.
So where are the people with the gift of healing?
Hvor de med den helbredelsesgaven?
Where is the person who can go up to a sick person and with confidence instantly heal that sick individual?
Hvor de I dag som kan bare ved ett håndspålegg gå opp til hvilken som helst syk menneske og momentant helbrede de?
And I'm not talking about some psychosomatic healing.
Jeg snakker ikke om en sånn innbilt helbredelse.
I'm not talking about some healing that that slowly progresses over months or years.
Jeg snakker ikke om en sånn helbredelse som går sakte over tid og år.
That's not what we see in the New Testament.
Det ikke det vi ser I Nye Testamentet.
In the New Testament we see instant verifiable healings.
Vi ser I Nye Testamentet konstante helbredelser.
So if all of these
momentante.
If all of these apostolic gifts are still in operation, then you would think that every genuine church would have at least one person with a gift of healing.
Så hvis alle disse gavene I full funksjon, så burde jo hver menighet, bibeltro menighet, ha disse gavene.
I defy anybody to show me one person anywhere on the face of the earth who has the apostolic gift of healing.
Jeg har lyst til å møte et menneske hvor som helst I denne verden som har den apostoliske helbredelsesgaven.
You show me someone who can go up to a Down syndrome child and restore that child.
Vis meg noen som kan gå bort til en menneske med Down syndrom og gjøre det helt vanlig.
You show me someone who can go up to an amputee.
Vis meg noen som kan gå bort til et menneske som har en arm mindre.
Lay hands on that person and that person grow a new limb.
Og hvordan armen da umiddelbart vokser ut igjen.
There is not a person alive on the face of the earth anywhere who has that gift.
Vi ser ikke det I dag at det noen I verden som har dette.
And yet, if the apostolic gifts were still in operation, you would think that every church would have at least one.
Og hvis gavene var I full funksjon, så skulle ikke hver kirke egentlig ha disse gavene.
So, do I believe that God still heals people today?
Så tror jeg det at Gud helbreder folk I dag?
Yes. Ja. Yes, I do.
Ja, det tror jeg.
Yes, I do.
Jeg tror Gud helbreder I dag.
I fully believe that when it is his sovereign will to do so, God does heal people.
Jeg tror det at når Gud vil helbrede, så helbreder han jo også I dag.
But that is not the same thing as the apostolic gift of healing.
Men det ikke det samme som den apostoliske helbredelsesgaven.
Talking about two totally separate issues.
Da snakker vi om to forskjellige ting.
Okay. Much more that we could say about this, but I want us to look now at physical healing. I want us to look at a little bit about what God's word teaches about physical healing.
Vi skal se litt på hva Bibelen sier om fysisk helbredelse.
Is it always God's will to be healed?
Er det alltid Guds vilje at vi skal bli helbredet?
Of course, the faith preachers, the prosperity preachers, say that it is always God's will to be healed.
Herlighetsteologene vil si det, at det alltid er Guds vilje.
Watch this from Gloria Copeland.
Hør på denne av Gloria Copeland.
You could take that one psalm right there and you could do away with the tradition that says, Lord, if it be thy will, heal him. Don't even bother to pray for me if you're going to pray that. If you don't know enough about the word of God to know it's God's will to heal, you can't pray the prayer of faith, and so you might as well just stay home.
Ja, det hun sier der, at hvis ikke du kjenner Gud godt nok til å vite at han alltid vil helbrede deg, så det ikke noen vits at du ber om helbredelse engang.
So I'm going to go out on a limb and say that mercy is not her predominant spiritual gift.
Det vil si at barmhjertighet kanskje ikke hennes gave.
So if it's all well, I'm having to skip so much. Watch this from Andrew Womack. Andrew, foundational to the faith preacher's teaching that it's always God's will to be healed is their teaching that healing is in the atonement.
Disse lærer jo alltid at helbredelse er, hva skal jeg si, inkludert I evangeliet, slik at alle kristne da skal være friske hele tiden, eller kunne mulighet til å bli friske til enhver tid.
And they all appeal to Isaiah 53, verses 4 and 5.
Og de refererer da til Isaiah 53, vers 4 og 5.
Jesus placed your and my sickness and diseases, infirmities, upon Jesus, and he bore them 2,000 years ago. If he already paid for your healing, how can you doubt that you are healed?
Ja, det han sier at hvis Jesus bar dine sykdommer for 2,000 år siden, hvordan kan du da tvile på at du skal være frisk?
Okay, so they all appeal to Isaiah 53, 4 and 5. Let's look at this. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
Ja, sannelig våre sykdommer har han båret. Jeg må lese fra. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig.
Okay, and they look at these two words that I have highlighted here, griefs and sorrows.
Og se på det som jeg har understreket her, det piner og plaget.
And they'll say that another way to render these two words is as sickness and pain, respectively.
En annen måte til å si dette på da altså sykdom og smerte.
And so Jesus bore our sickness and carried our pain.
Så Jesus bar vår sykdom og vår smerte.
And because Jesus bore our sickness and he carried our pain, we should not have to.
Og siden da Jesus ikke gjorde det, siden Jesus gjorde det, så skal vi også da slippe. Det det sier.
So these two words in Hebrew do have multiple possible renderings.
Og på hebraisk så har disse ordene flere muligheter.
How do you know which rendering is correct?
Hvordan vet du hva som rett?
You know which rendering is correct by the context of the passage.
Du vet det av konteksten, altså den konteksten som det skrevet I.
So let us look at the context of the passage by looking at the very next verse.
La oss se da på neste verset.
He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed.
Ja, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Over hans sår har vi fått legedom.
So very clearly, the primary context of Isaiah 53 is not physical healing.
Så konteksten til Isaiah 53 handler ikke om fysisk helbredelse.
It's not healing from sin. Excuse me. It's not healing from sickness and disease. It is healing from sin.
Ja, det ikke helbredelse fra sykdom det snakkes om, men det fra synd.
We see that from these two words, transgressions and iniquities.
Og vi ser det for disse ordene, overtredelser og misgjerninger.
In fact, read Isaiah chapter 52 and 53. The whole context is talking about sin, transgression, ja. Iniquity.
Hvis du leser hele Isaiah 52 og 53, så ser du at det handler om synd.
It is not talking about sickness and disease.
Det snakker ikke om sykdommer.
So, what is the answer to our question? Is physical healing provided for in the atonement?
Så hva er da spørsmålet? Altså, fysisk helbredelse en del av forsoningen?
I might surprise you with the answer.
Mulig at jeg overrasker deg med svaret.
Yes.
Yes.
Yes,
ja.
It is. Yes, it is. Dear friends, the reason I'm crippled, the reason I walk on crutches is because of sin.
Grunnen til at jeg går på krykker og har cerebral parese på grunn av synd.
Not my personal sin, but the sin of Adam and Eve.
Ikke min personlige synd, men på grunn av Adam og Evas synd.
When Adam and Eve ate of that fruit, when they sinned, sickness and disease entered the world.
Når Adam og Eva spiste av frukten, så kom synd inn i verden og sykdom.
And then, of course, ultimately death, physical and spiritual death.
Og også da død og åndelig død.
So the reason I'm crippled is because of sin.
Så grunnen til at jeg har en sykdom på grunn av synd.
The reason many of you are wearing eyeglasses tonight, that's because of sin.
Siden mange av dere har briller, det på grunn av syndefallet.
Not your personal sin, but the sin of Adam and Eve.
Ikke den personlige synd, men Adam og Evas synd.
Next time you catch a cold, you can blame Adam and Eve for that.
Neste gang du blir forkjølet, så kan du skylde på Adam og Eva.
It's just one of the consequences of living in a fallen world.
Det en av konsekvensene av å leve i en fallen verden.
And so when Jesus died on the cross, he paid for our sins.
Når Jesus døde på korset, så betalte han for våre synder.
He also paid for all of the consequences of those sins.
Og han betalte også for alle konsekvensene av synden.
One of which is sickness and disease.
Og en av dem sykdommer.
So yes, physical healing is provided for in the atonement.
Så fysisk helbredelse en del også sånn sett av forsoningen.
But,
men,
here's where the faith preachers get it very, very wrong.
Og det disse herlighetsteologene bommer fælt.
Not all of the benefits of the atonement are promised to be fully realized this side of heaven.
Og ikke alt av, hva skal jeg si, fordelene fra ja, forsoningen lovt oss på denne siden, eller i dette livet, men heller i himmelen.
Some of the benefits of Jesus' atonement we will not realize until the other side of heaven.
Noen av disse tingene som Jesus gjorde for oss vil vi ikke forstå og ha full nytte av før etter, eller vi kommer til himmelen.
And healing from sickness and disease is one of those benefits.
Og en av disse tingene at vi da i himmelen skal være helt friske for alltid.
To give you another illustration of this, a glorified body is also provided for in the atonement.
Bare for å gi et annet bilde på det, et nytt herlighetslegeme også tatt hånd om, kan du si, i forsoningen.
Raise your hand if you have your glorified body.
Rekk opp hånda hvis du har et herliggjort legeme allerede nå.
Nobody here has their glorified body? Why not?
Ingen her som har det.
It's provided for in the atonement.
Det gitt i forsoningen.
It's not promised to be realized here.
Det ikke, det har vi ikke løft om her på i dette livet.
Dear friends, when we die and go to heaven, all of us who are new creatures in Christ, when we die and go to heaven.
Når vi dør, vi som kristne, som født på ny og kommer til himmelen.
We're not going to take our sickness and disease with us.
Så kommer vi ikke til å ta med oss våre sykdommer.
No more cerebral palsy, no more cancer, no more arthritis.
Ingen mer kreft, ingen mer cerebral parese, ingen mer sykdom.
All of those things gone.
Alt vil være borte.
But to be real honest with you.
Men for å være ærlig med dere.
When we die and go to heaven.
Når vi dør og går til himmelen.
I don't really think it's even going to cross our minds.
Så kommer vi ikke engang til å reflektere over det.
That we no longer have our sickness and disease.
At vi ikke lenger har våre sykdommer.
Dear friends, we will have better things to think about.
Da vil vi ha bedre ting å tenke på.
We will be in the presence of Christ.
Vi vil være i Jesu nærhet.
We will know Christ fully.
Vi vil kjenne Jesus for fullt slik han
We will worship him fully.
Vi vil tilbe han sånn som han for fullt.
We will enjoy him for all of eternity.
Vi vil nyte Jesu nærvær og være sammen med han I all evighet.
I don't think it's even going to cross our minds that we no longer have our sickness and disease.
Jeg tror ikke en gang vi kommer til å tenke eller reflektere over at vi ikke lenger har sykdommer.
We will be in the presence of our King.
Vi vil være I vår konges nærhet.
Jesus is the joy and the glory of heaven.
Jesus himlens, hva skal jeg si, midtpunkt og herlighet.
He is who makes heaven heaven.
Jesus den som får himlen til å være himlen.
Sometimes I think we get such an earthly view of heaven.
Noen ganger så får vi litt sånn verdslig bilde av himlen.
We'll walk on streets of gold.
Vi snakker om gater av gull.
We'll see our grandmother and grandfather.
Vi skal få treffe våre kjære igjen.
You know, will we?
Vil vi?
Provided that they were in Christ when they died? Yes.
Hvis de var I Kristus, så skal vi det.
We will be reunited with our loved ones.
Da skal vi møte de igjen.
But that's not the joy of heaven.
Men det ikke himmelens glede.
The joy of heaven is Christ.
Himmelens glede Jesus.
His person.
Å være I Jesu persons nærhet.
That old hymn, turn your eyes upon Jesus.
Så fest blikket ditt på Jesus.
Look full in his wonderful face.
Se på det hans herlige ansikt.
In the things of this earth,
og tingene på denne verden, I denne verden,
will grow strangely dim.
Vil bli dimmere fælt.
In the light of his glory and grace.
I lyset av Jesu herlighet og nåde.
Jesus makes heaven heaven.
Jesus den som gjør himmelen til å være himmelen.
As we close, what of the biblical record? What does the Bible have to say to us?
Når vi, før vi avslutter, hva det Bibelen har å si til oss?
Are there examples in Scripture of people who loved the Lord and served Him faithfully and yet were not healed?
Finner vi eksempler på mennesker som tjente Herren og tjente Han trofast, men likevel ikke ble helbredet?
Absolutely. Trophimus was left sick at Miletus.
Ja, Trophimus, han ble værende igjen syk I Miletus.
Epaphroditus was sick to the point of death.
Epaphroditus var syk til døden.
The Apostle Paul encouraged Timothy to take a little wine for his stomach and his frequent ailments.
Aposteln Paulus han ba Timoteus om å ta litt vin for magen sin som han hadde problemer med.
Now I find that very interesting.
Jeg synes det interessant.
Notice that the Apostle Paul did not write to Timothy and say, Timothy, go see a faith healer.
Paulus sendte ikke brev til Timoteus og ba han gå og se finne en helbredelsesmann.
And be sure you sow a seed into his ministry so you can reap a harvest.
Eller han sa heller ikke at du skulle gi penger til en person for å få helbredelse tilbake.
Take a little wine for your stomach and your frequent ailments.
Ta litt vin for din mage som du ofte har problemer med.
Now I find this interesting on yet another level.
Dette finner jeg interessant på av mange grunner.
The Apostle Paul wrote this in the year AD 64.
Dette skrev Paulus I cirka 64 etter Kristus.
Back up 10 years to the year AD 54.
Hvis vi går tilbake 10 år til år 54 etter Kristus.
What was going on in the year AD 54?
Hva skjedde I år 54 etter Kristus?
The events of Acts chapter 19 were going on.
Da skjedde disse tingene som vi leser om I Apostlenes gjerninger kapittel 19.
What was happening in Acts chapter 19?
Hva skjedde I Apostlenes gjerninger 19?
Extraordinary miracles of healing.
Der I Apostlenes gjerninger 19 så leser vi om voldsomme helbredelser.
So extraordinary that even handkerchiefs and aprons were being taken from the Apostle Paul and being delivered to sick people.
Ja, der leser vi om selv håndklærne til Paulus som han brukte tok mennesker på og så ble de helbredet.
And God was healing the sick through these handkerchiefs and aprons at distances remotely.
Og Gud helbreder mennesker gjennom bare disse, å ta på disse håndklærne gjennom forskjellige steder.
Extraordinary miracles of healing.
Ekstreme mirakler og helbredelser.
But fast forward to 10 years to the year AD 64.
Men I år 64, en 10 år senere.
No handkerchiefs and aprons going forth from the Apostle Paul.
Ingen helbredelseshåndklær da fra Paulus.
What changed?
Hva som har forandret?
Could it be that even in that 10-year span that the apostolic gifts had already begun to fade away?
Kan det være slik at I løpet av de 10 årene så hadde de apostoliske gavene begynt å demre av?
Had already begun to pass out of operation?
At de ikke virket på samme måte lenger?
2 years later, Paul is writing 2 Timothy.
2 år senere så skriver Paulus 2. Timoteus brev.
And it says that he was with Trophimus, but he left him sick.
Och det står att han var med Trofimus, men han lot han vara en syk.
Paul was right there with him.
Paulus var där.
Paul did not heal him.
Paulus helbredde han inte.
He left him sick.
Han lot han vara en syk.
Interesting internal evidence from scripture that even by that time the apostolic gifts had begun to fade away.
Selv da så hadde de apostoliske gavene begynt å demre.
Now, if you were to ask a Word of Faith NAR person, does God make people sick today?
Hvis du spør en fra trosbevegelsen eller fra nyapostolisk reformasjon om Gud gjør folk syk,
or does God ever make somebody sick? They would say absolutely not.
Så vil de si absolutt ikke.
Well, Exodus chapter 4 verse 11. The Lord said unto Moses, Who has made man's mouth, or who makes him dumb or deaf or seeing or blind? Is it not I, the Lord?
Ja, men Herren sa til ham, Hvem har gitt menneskers munn? Hvem det som gjør stum eller døv, seende eller blind? Det ikke jeg, Herren?
Friends, that's God talking there.
Det Gud som taler.
I don't know how you get around that.
Jeg vet ikke hvordan du kommer rundt det.
Sometimes God makes people sick.
Noen ganger så gir Gud mennesker sykdom.
So why does he do that?
Hvorfor gjør han det?
Does he make people sick just to watch them suffer?
Gjør han det bare for at han skal se på de lide?
Absolutely not.
Absolutt ikke.
But sometimes God makes people sick to sanctify them.
Han gjør det for helliggjørelse.
But ultimately to glorify himself.
Og for å helliggjøre sitt navn.
And everything that God does is about his glory.
Alt det som Herren gjør til syvende og sist om hans herlighet og ære.
And dear friends, sometimes God is most glorified in us when we suffer.
Og noen ganger så får Gud mest ære og blir mest herliggjort i oss når vi lider.
Whether it is persecution,
enten det forfølgelse,
or whether it is sickness.
Eller om det sykdom.
It's easy to claim to be a Christian when everything is going well.
Det enkelt å si at man en kristen når alt bare går enkelt og greit.
A little bit different though when you get a bad report from the doctor.
Litt annerledes når du får et dårlig budskap fra din lege.
A little bit different when you find yourself in prison for your faith.
Eller litt annerledes når du plutselig havner i fengsel for troa di.
Sometimes God is most glorified when we suffer and yet we remain faithful to him.
Og mange ganger så Gud blir mest for Gud mest ære og blir mest herliggjort når vi lider, men allikevel når vi holder oss trofast til han.
Dear friends, I do believe that God heals people today.
Kjære venner, jeg tror virkelig at Gud helbreder mennesker i dag.
But only when it is his sovereign will to do so.
Men bare når det hans suverene vilje å gjøre det.
But I also believe because I am compelled by God's word.
Men jeg tror også i overbevisning av Guds ord.
That sometimes God makes people sick.
At Gud også noen ganger gir mennesker sykdom.
Because when someone is sick and when someone is persecuted and yet they remain faithful to God.
One more time.
When someone is sick or when someone is persecuted and yet they remain faithful to God.
Ja, men når mennesker blir syke eller blir forfulgt, da likevel trofast mot Gud.
That brings God glory.
Så gir det Gud ære.
And that makes Christ look very good.
Og det gjør, løfter opp Jesus storhet.
If you are here today and maybe you are sick or you have a family member or a friend who is sick.
Hvis du her i dag og du syk eller du har noen i familien som syk.
There is nothing at all wrong with praying for healing.
Så absolutt ikke du veien for å be om helbredelse.
Maybe God will bring healing.
Kan godt hende Gud helbreder.
But if he doesn't,
men hvis han ikke gjør det,
please know that sometimes there is something better than being healed.
Tenk på det at noen ganger også så det noe faktisk som bedre enn helbredelse.
And that is knowing his sufficient grace.
Og det å kjenne Guds nåde.
That is knowing his strength made perfect in our weakness.
At hans styrke blir perfekt i vår svakhet.
And some people will say, well, if you're not healed, it's because you don't have enough faith.
Og noen vil prøve å si at hvis du ikke blir helbredet, så har du ikke nok tro.
If anybody ever tells you that, you reject it.
Hvis noen sier det, så ikke ta det imot. Fornekte.
If you are here tonight and you know Jesus Christ as Savior and Lord,
hvis du er her i kveld og du kjenner Jesus som din Herre og Frelser,
if you've been born again, you are a new creature in Christ.
Du har blitt født på ny og en ny skapning.
Don't let anybody ever tell you that you don't have enough faith to be healed.
Ikke la noen noen gang si til deg at du ikke har nok tro til å bli helbredet.
Because being saved is by far the greatest miracle.
For det største miraklet er allikevel å bli frelst.
If you have been granted enough faith to be saved,
hvis du har blitt gitt nok tro til å bli frelst,
you have certainly got enough faith to be healed.
Så har du også nok tro til å bli helbredet.
That is by far the greatest miracle.
For det er det største miraklet.
The greatest miracle is not when the blind see.
Det største miraklet er ikke når blinde ser.
It's not when the lame walk.
Det er ikke når de lamme begynner å gå.
It's not when the cancer goes away.
Det er ikke når kreft forsvinner.
The greatest miracle of all is when the dead are raised.
Det største miraklet er når de døde reises opp.
And not the physically dead. I'm referring to the spiritually dead.
Ikke de fysisk døde, men de åndelig døde.
When they are raised to new life in Christ.
Når de blir oppreist til nytt liv I Jesus.
When God takes out the heart of stone and puts in a heart of flesh.
Når Gud tar ut steinhjertet og erstatter det med et kjødhjerte.
And he makes us alive. That is the greatest miracle.
Og han gjør oss I livet.
Let's close in a word of prayer.
La oss avslutte med litt bønn.
Father, we thank you first and foremost for your gospel. We thank you that while we were yet sinners, you sent your Son, Jesus Christ, to this earth to live among us. And Jesus lived a perfect life. He never broke your laws. He was perfect. And Jesus willingly laid down his life on the cross. He took your wrath so that we would not have to. And on the third day, he was bodily raised from the dead. And Father, we thank you that through repentance from sins and placing our trust in Jesus' finished work on the cross, we can be made alive. That you will make us new creatures in Christ. Your wrath will be removed. We will have new life in Christ. And when this short life is over, we will go to heaven and we will be with you and enjoy you, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit for all of eternity. And we thank you for that. We thank you that the power of God is not in miracles and signs and wonders, not in these things. No. The power of God is the gospel. The power of God is the gospel. And we thank you for your gospel. I pray that your Holy Spirit, even now, would do his work and would bring people to a saving knowledge of the Lord Jesus Christ. And it's in his name that we pray. Amen.